Plebiscito por la pola arbo 2019.
Dis la fino de junio dauras la nuniara eldono de la interreta plebiscito www.dorozoe.vovaoroku.polo drzeworoku, en kiu estos electita arbo de la 2019 jaro organizata de la Klubo Gaja. Gi creigis mese de la ogdecai cae naudecai iaroi en Bielsko-Biała en la suda Pollando por realigi programoin cae campanioin profundigantai comprenon de la homa posizio en ecosistemo. La alia inspiras serci exemploin de interesai cae firmai ligoi inter culturo cae historio de la loca socio cae arbo regione plei alte aprezzata. La electo casos inter dexes candidatoi. La plei malnova arbo havas 600 iaroin, la plei alta estas 26 metra, cae la perimetro de la plei vasta atingas 9 metroin. Sed ne tiom belezo, dimensio au agio de arbo gravas, kiom gia historio cae ligo cun homoi. Priscribo de ciu arbo trovigas en la retejo de la plebiscito. La venconta arbo representos Pollandon en la Europa concurso Arbo de la Jaro 2020.